Men før vi går videre i kapittel 3, la oss samle våre sinn og tanker i Landstads sang. Jeg står for Gud som allting vet. Å, Herre Gud, hva jeg har gjort. Kast meg ei fra ditt åsyn bort. Ta ei din hellige ånd fra meg, men la ham lede meg til deg. Den rette angers vei meg lær, å Gud, meg synder nådig vær. Må det være slik at du, Herre Jesus, tar deg av oss som enkeltindivid og som nasjon. Vi ber om både visdom og nåde og hjelp og råd fra det høye. Amen. Vi er altså inne i det tredje kapittelet i profeten Jeremia. I det sjette verset leser vi: Herren sa til meg i kong Josias dager: Har du sett hva Israel, den frafallne, har gjort? Hun gikk opp på alle høye hauger, la seg under hvert frodig tre og drev utukt der. Gud ber Juda om å lære en lekse av Israel, som nå allerede befant seg i fangenskap. Han sier til dem at de må legge merke til at Israel har gjort nøyaktig det de nå gjorde. Men Gud hadde forsøkt å få Israel til å vende seg om til ham, men de ville ikke. Og som en konsekvens av det ble de ført i fangenskap. Det som hendte med Israel burde være en lekse og en advarsel for Juda. I vers 1 i dette kapitlet sa Gud: Vend tilbake til meg, sier Herren. Han sier: Selv om du har spilt rollen som en hore, så tilhører du meg. Om du kommer tilbake til meg, så vil jeg ta imot det. Det er òg årsaken til at alle bortkomne sønner, eller bortkomne døtre, eller bortkomne familie, eller bortkommen menighet, eller bortkommet folk, så vil han alltid ha det slik at det går an å komme tilbake til Gud. Gud tar imot oss. Gud tar imot deg. Den fortapte sønn fikk ingen spark da han kom hjem. Han hadde fått mange nok i det landet som han hadde vært i langt der borte. Han ble omfavnet og fikk velkomstkyss i stedet. Han hadde jo nesten sultet i hele det fremmede landet. Men hans far, han forberedte et storveis selskap for ham når han kom hjem. Slik er Gud mot oss alle sammen. Men Israel, de hadde ikke vendt om til Gud. De fortsatte mer hardnakket i sin avgudsdyrkelse. Og Gud fjernet sin bevarende hånd om dem, og de ble drevet i fangenskap. Nå sier han til Juda: Dette skulle være en lekse for dere. Vers 7. Jeg tenkte, etter at hun har drevet på med alt dette en stund, vil hun vende om til meg. Men hun vendte ikke om. Gud sier: Jeg ga Israel en mulighet til å vende seg til meg. Jeg ville ha tatt dem i nåde, men hun ville ikke komme. Og hennes svikefulle søster Juda så det. Judas synd er større. Jeg tror at Judas fangenskap var verre enn det tiende nordstammen opplevde, og grunnen er ganske klar. Juda hadde Israel fangenskap som et eksempel, men de nektet å trekke konklusjonen av det. Noe av tragedien i vårt land er at vi har bibler. Vi har mange bibler, men det er ganske få som leser i den. Av og til så funderer jeg litt når jeg hører folk si: Vi lever i et land der vi har en åpen bibel, og vi kan lese den. Vel, dette er jo mye å takke Gud for. Men leser vi den da? Hvor mange er det som virkelig leser den? Juda vendte seg ikke til Gud, selv om de hadde et levende eksempel på hva det ville ha ført til. Både du og jeg har Guds ord i dag, og derfor tror jeg at Gud vil dømme oss etter det lys og de muligheter vi hadde, men de mulighetene som vi kanskje aldri benyttet oss av. I vers 9. Med sitt lettsindige horelive vanhelliget hun landet. Hun drev utukt med stein og tre. Det gjorde seg avguder av tre og stein. Vers 10. Enda vendte hennes troløste søster Juda ikke om til meg av hele sitt hjerte, men bare lot som om hun gjorde det. Lyder ordet fra Herren. Vekkelsen under kong Josia var en virkelig vekkelse. Det er det ingen tvil om. Mange mennesker vendte seg til Gud. Vekkelsen grep slik om seg og ble så populær at for mange ble det ikke noe annet enn en omvendelse på overflaten. Når det gjaldt nasjonen som helhet, ble det en overfladisk erfaring av Gud. Jeg tror at det er en fornyet interesse for Guds ord også i dag. Men jeg tror at flere mennesker blir frelst over hele verden enn det vi kjenner til fra noen tidligere epok i misjonshistorien. Men samtidig, la meg få lov til å være litt spørrende. Hvor mye tilhører bare overflaten? Og hvor mye går på dypet. Bli ikke lurt av de store folkemasser som møter frem, eller den skjematiske opptelling som er gjort av dem som har tatt imot Kristus. Men del antallet i alle fall i to, som er en rettesnor. Og jeg tror du er nærmere det antallet som har gjennomgått en genuin omvendelse. Jeg gleder meg over en religiøs bevegelse i vårt land, det er så. Men jeg håper og jeg venter og jeg ber om at den skal skyte dypere røtter. I vers 11. Herren sa til meg, den frafallne Israel har mindre skyld enn den troløse Juda. Gud gjør det helt klart at Judas synd er verre enn den Israel viklet seg inn i. Nordriket hadde ikke hatt de samme muligheter som stammene i syd. De hadde hverken tempel eller en kopi av Guds ord. Derfor var dommen over Judas stor. Følger Gud det samme mønster også i vårt tilfelle, så står vi nok på linje med Juda. Der kanskje ting vi må ta med oss i vår tankeverden. Derfor var dommen over Juda stor. Følger det samme mønster også i vår tilfelle, så står vi kanskje på lik linje med Juda, ja. I vers 12. Gå rop disse ordene ut mot nord. Vend om, du frafaltne Israel, lyder ordet fra Herren. Jeg ser ikke lenger på deg med harme, men vil vise miskunn, lyder ordet fra Herren. Jeg vil ikke for evig være vred. Gud sier til Israel at han vil føre dem tilbake til landet, om de vil vende om til ham. Gud er nådig og usigelig tålmodig. Hvor herlig den Herre Jesus er. I vers 13. Bare erkjenn din skyld, at du har gjort opprør mot Herren din Gud. Du for omkring etter fremmede guder, under hvert frodig tre. Du hørte ikke på meg, lyder ordet fra Herren. I dag er det store problemet en mangel på synserkjennelse. Det savnes også mye av det i det som kalles den åndelige bevegelsen. Jeg kjente meg rystet av en bok jeg leste for litt siden, der forfatteren til stadighet brukte første person entall om seg selv. Og Herren, han fikk lite ære. Han fortalte hva Gud hadde gjort for ham, og hvordan han hadde feiret triumfer hva han hadde gjort. Både for seg selv og for andre, og hvilken lykke den nye stillingen som kristen nå betydde for ham. Men boken var helt kjemisk fri for å nevne at Gud hadde frelst ham fra synd. Men dette er jo det som er grunnproblemet og den grunnleggende seier. Og den kan jo ingen av oss ta noe av æren for. Hvem hører æren til? Æren hører Herren til, og ham alene. Vi er inne i profeten Jeremia. Vi er kommet til det tredje kapitlet. Og vi har stoppet litt opp for det som står i vers 13. Vår mangel på synserkjennelse. Bare kjenn din skyld at du har gjort opprør mot Herren din Gud. Du for omkring etter fremmede guder, under hvert frodig tre. Du hørte ikke på meg, lyder ordet fra Herren. I dag er det store problemet at vi har en mangel på synserkjennelse. Påstår du at du er en kristen? Og hva mener du med det? Kanskje du sier at du stoler på Kristus. Hva er det, og hvorfor stoler du på ham? Stoler du på ham som din frelser? Ja, det er flott. Det er jeg glad for å høre. Frelste han deg fra synd? Husk at da han døde på korset, så var det for å frelse deg fra synd. Ikke for å gi deg ny personlighet, eller gjøre deg rik, eller lykkelig, eller noe annet. Alt dette kan komme i tillegg. Han døde for å frelse deg, han døde for å frelse oss fra vår synd. Han ble gjort til synd for oss, for at vi ham skulle bli rettferdige for Gud. Ordet fra Gud gjennom hele Jeremia-boken er «Erkjenn din skyld», og det rettes til oss like så vel som til Juda. I vers 14 leser vi «Vend om dere frafaldne sønner, lyder ordet fra Herren, for jeg er Herren over dere. Jeg vil ta dere en fra en by og to fra en ett, og føre dere til Sion. Her møter vi en Guds nåde. Vers 15. Så gir jeg dere hyrder, slike som jeg vil ha, og de skal vokte dere med kunnskap og forstand. Har du en prest eller en åndelig leder som underviser deg i Bibelen? Så forsøk å beskytte ham eller henne. De er verdifulle. Ha respekt for dem og hjelp dem, for de er også mennesker. Vers 16. Når dere i de dager blir tallrike og fruktbare i landet, lyder ordet fra Herren, skal de ikke lenger tale om Herrens paktkiste og ikke komme den i hu. De skal hverken tenke på den eller savne den, og det skal aldri lages noen ny kiste. I de dager, det er en henvisning til det fremtidige kongedømmet. Gjennom hele Jeremia-boken møter vi disse lysestripene. Har du vært ute en tett overskyet dag, der solen plutselig bryter igjennom, og du ser en regnbue. Det er noe slikt som skjer også hos Jeremia. Selv i det tetteste mørket møter du disse herlige profetiene om fremtiden. La oss lese vers 17-18 i kapittel 3. På den tid skal de kalle Jerusalem for Herrens trone. Der skal alle folkeslag komme sammen, til Herrens navn, til Jerusalem. De skal ikke lenger følge sitt onde og harde hjerte. I de dager skal Judas ett slutte seg til Israels ett, og sammen skal de komme fra et land i nord, til det landet jeg ga deres fedre til odel og eie. Dette er en herlig profeti. Ja, den er som en juvel. Vers 19. Jeg sa hvor høyt jeg ville sette deg blant sønner. Jeg ville gi deg et fagert land, den herligste arv blant folkene. Så tenkte jeg dere ville kalle meg far, og aldri vende dere bort fra meg. Så tenkte jeg at dere ville kalle meg far. Ingen enkelt israelitt kalte Gud noensinne sin far. Han var far for folket Israel, og han kalte Israel min sønn. Men han kalte aldri David sin sønn. Han sa, David min tjener. Han kalte aldri Moses sin sønn. Han kalte ham Moses min tjener. Det er bare i denne nådens tid at vi blir kalt Guds barn. Tenk hvilket privilegium å leve i en slik epoke. Alle som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. De som ikke gjør noe mer, og heller ikke noe mindre enn å ganske enkelt stole på hans navn, blir Guds barn. Er han din frelser fra synd? Om han er det, er du ikke bare en frelst synder, du er et Guds barn. Noe større kan ikke hende et menneske. Vers 22. Vend tilbake dere frafalne sønner, så skal jeg lege deres frafall. Se her, vi kommer til deg, for du er Herren vår Gud. Herren sier at han vil helbrede. Jeg må få si deg at har du et sår som trenger legedom, hvis du til stadighet glipper og faller tilbake? Vet du hva Gud sier? Jo, Gud sier, jeg vil lege deres frafall. Vers 23. Det er løgn og bedrag det som skjer på haugene, den ville larmen på fjellene. Sannelig, bare hos Herren vår Gud er det frelse for Israel. I en av sine salmer sier David det slik, «Jeg løfter mine opp til fjellene. Hvor skal min hjelp komme fra? Min hjelp kommer fra Herren himmelens og jordens skaper. Hjelpen kommer ikke fra de høye fjellene. Frelsen, den kommer fra Herren.» Vers 25. Så la oss ligge i vår skam, la vanæren dekke oss, for vi har syndet mot Herren vår Gud, både vi og våre fedre, fra vi var unge til i dag. Vi har vært ulydige mot Herren vår Gud. Juda bekjente ikke sin synd. Jeremia bekjente deres synd for dem og for seg selv også. Vet du, det vil ikke skade om noen av oss av og til kom frem for Herren og bekjente våre synder, og ikke bare tigge ham om det ene og det andre, om ditt og datt. Vi hører så mye om spesielle gaver, om Guds velsignelse på spesielle måter, og det er jo herlig. Må vi takke Gud inderlig fordi han har velsignet oss. Men er det lenge siden du hørte noen bekjenne at de sto uten ære for Gud? Har du selv stått for Herrens åsyn i det siste og måtte slå dine øyne skamfullt ned når han kastet sitt ånds lys over ditt liv? Ydmykhet er kanskje ikke så populært et ord, men det er et sentralt og viktig ord når vi står på kristen grunn. Juda ville ikke ydmyke seg for Gud, og Gud måtte løfte sin hånd fra dem, og de blir dratt inn i fangenskapet. Av og til undrer jeg meg på om Herren gjør seg klar til å tukte også oss. Sannelig, vi trenger å ydmyke oss for ham. Vi holder oss fremdeles i den perioden da kong Josia innledet sitt reformprogram, men før Guds ord ble funnet i tempelet. Derfor var det en reform og ikke en vekkelse. Det som fant sted hadde ingen særlig dybde. Josia var ærlig, og han kjente seg dradd mot Herren. Han lyttet til Jeremia. Men folket vendte ikke tilbake til Gud som et uttrykk for en ærlig søken, selv om Jeremia hadde truffet mange hjemme gjennom sine profetier. Vi er nå kommet til det andre budskap som Jeremia ga folket. Det begynte altså i kapittel 3, og så fortsette det helt frem til utgangen av kapittel 6. Her står spørsmål om frafall i folket sentralt. Enda vendte hennes troløse søster Juda ikke om til meg av hele sitt hjerte, men bare lot som om hun gjorde det, lyder ordet fra Herren, som det står i Jeremia 3:10. Deres omvendelse til Gud var bare en form. De møtte frem i tempelet, og de gikk gjennom ritualene, men deres hjerter var ikke det. Det var noe kong Josia forsøkte å skape, og det sier oss at det kan godt gå an å få være i en reformasjon uten vekkelse. Reformasjon uten omvendelse gir aldri en ekte forandring. Og med disse ordene må vi si takk for nå. Må Gud være med deg.